អរលោកអ្នកនាងមែនស្ដាប់ជាទីគោរពប្រាប់អានថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអត្ថបទមួយអត្ថបទរបស់លោកបណ្ឌិតហ្គាហ្វាពៀងម៉េតយកមកអានជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់បាទដែលក៏មានសេចក្តីដូចតទៅនេះគិតបូកកម្មបានជាផលនិពន្ធដោយលោកបណ្ឌិតហ្គាហ្វាពៀងម៉េតថ្ងៃ6មេសាឆ្នាំ2020ជាបឋមខ្ញុំសូមជូនពរដល់បងប្អូនខ្មែរនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសកម្ពុជាសូមឲ្យបានជួបសេចក្តីសុខនិងជៀសផុតពីទុក្ខព្រួយនៅពេលជំងឺឆ្លងរោគកូវីដ-19ឬកូវីដ-19កំពុងរាតត្បាតពិភពលោកមួយអតីតកន្លងទៅនេះខ្ញុំស្រាវជ្រាវសរសេរអត្ថបទមួយដាក់ចំណងជើងថា COVID-19 ខ្ញុំតាមដានអភិវឌ្ឍនៃជំងឺមេរោគកូវីដរៀងរាល់ថ្ងៃព្រឹកម្ដងយប់ម្ដងនៅព្រឹកថ្ងៃទី1មេសាខ្ញុំចម្លងស្ថិតិផ្សាយដោយព័ត៌មាន Bloomberg ថាមេរោគកូវីដឬ COVID-19 បានចម្លងជំងឺដល់មនុស្សនៅក្នុងពិភពលោកចំនួនជាង 880,000 នាក់និងបានធ្វើឲ្យមនុស្សចំនួនជាង 44,000 នាក់ទៀតស្លាប់អ្នករងគ្រោះទាំងនោះរស់នៅក្នុងប្រទេសនិងនៅលើទឹកដីចំនួន168ស្ថិតិបង្ហាញទៀតថានៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាមហាអំណាចនិងមានភាពជឿនលឿននៅក្នុងពិភពលោកមេរោគបានឆ្លងដល់ពលរដ្ឋចំនួនជាង 180,000 នាក់និងបានធ្វើឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ជាង 3,800 នាក់ខ្ញុំបានចាប់អារម្មណ៍អំពីចំនួនមនុស្សរងគ្រោះដែលចេះតែកើនឡើងតាំងតពីពេលប្រទេសចិនបានប្រាប់ទៅអង្គការសុខភាពពិភពលោក World Health Organization អំពីជំងឺចម្លងមេរោគចំនួន27ករណីនៅទីក្រុងអ៊ូហានខេត្តហ៊ូបេប្រទេសចិននៅថ្ងៃទី31ធ្នូ2019យ៉ាងដូច្នេះខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលដែរដោយចំនួនមនុស្សរងគ្រោះកើនឡើងរហ័សពេកនៅថ្ងៃទី31ធ្នូ2019មន្ត្រីសុខាភិបាលនៅទីក្រុងអ៊ូហានបានថ្លែងការបញ្ជាក់អំពីការរីករាលដាលជំងឺមេរោគចម្លែកចំនួន27ករណីនៅទីកន្លែងចាប់នៅទីផ្សារហៅថា Wet Market ដែលលក់សាច់សត្វស្រុកនិងសត្វព្រៃសត្វរស់និងសត្វសមុទ្រនៅទីក្រុងអ៊ូហាននៅថ្ងៃដដែលនោះរដ្ឋាភិបាលប្រទេសចិនក៏បានបញ្ជូនព័ត៌មានទាំងនោះទៅអង្គការ WHO រួចហើយដែរតែអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍បានខ្លាយទៅជាការភ្ញាក់ផ្អើលដោយសារការស្រាវជ្រាវដើម្បីនិពន្ធអត្ថបទអំពី COVID-19 ក្របខ័ណ្ឌយោងព្យួរតភ្ជាប់ដែលខ្ញុំបានចងក្រងនៅពេលខ្ញុំទៅរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យបានអង្រួនស្មារតីខ្ញុំឲ្យនឹកដល់ចាស់ទុំខ្មែរដែលទូនមានថាគិតហើយសំគូនិងក្រអ្វីក្រចោះតែកុំក្រគុំនិតរហូតខ្ញុំនឹកដល់ការព្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះពុទ្ធរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយថាគឺយើងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើអ្វីៗដែលបានកើតឬមិនកើតឡើងនៅជុំវិញខ្លួនយើងស្របទៅនឹងរូបមន្តគិតបូកនឹងកម្មចេញជាផលនៅយប់ថ្ងៃទី2មេសានៅពេលខ្ញុំសរសេរបញ្ចប់អត្ថបទខ្ញុំបានឆែកមើលស្ថិតិ Bloomberg ជាថ្មីស្ថិតិដែលខ្ញុំបានឃើញជំរុញខ្ញុំឲ្យផ្លាស់ចំណងជើងអត្ថបទទៅជាគិតបូកកម្មស្មើនឹងផលតើហេតុអ្វីបានជាគេបានដឹងដែរអំពីការរីករាលដាលជំងឺឆ្លងនៅវ៊ូហានដែលមានទម្រង់ប្រហែលនឹងរោគសា Severe Acute Respiratory Syndrome នៅប្រទេសចិនឆ្នាំ2002និងរោគ MERSMiddle East Respiratory Syndrome នៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតឆ្នាំ2012ប៉ុន្តែបែរជាធ្វើប្រងើយកន្តើយមិនចាត់វិធានការទប់ស្កាត់ឲ្យបានរហ័សរហ័ននៅយប់ថ្ងៃទី2មេសាស្ថិតិ Bloomberg បង្ហាញថាមេរោគកូរ៉ូណាបានឆ្លងដល់មនុស្សក្នុងពិភពលោកចំនួនជាង1លាន10000នាក់និងបានធ្វើឲ្យមនុស្សក្នុងលោកស្លាប់ជាង52000នាក់ខ្ញុំធ្វើបញ្ជីលេខទៅឃើញថាពីព្រឹកថ្ងៃទី1មេសាដល់យប់ថ្ងៃទី2មេសាគឺរយៈពេល1យប់និង2ថ្ងៃកូរ៉ូណាបានចម្លងរោគដល់មនុស្សជាង 130,000 នាក់ថែមទៀតនិងបានធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់ជាង 8,800 នាក់នៅរយៈ1យប់និង2ថ្ងៃនោះគឺពីព្រឹកថ្ងៃទី1មេសាដល់យប់ថ្ងៃទី2មេសាមេរោគកូរ៉ូណាបានឆ្លងដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកចំនួនជាង 240,000 នាក់ពលគឺជាង 55,000 នាក់និងបានធ្វើឲ្យស្លាប់ចំនួន 76,000 នាក់ពលគឺជាង 2,000 នាក់បន្ថែមទៀតខ្ញុំជូនស្ថិតិ Bloomberg នៅព្រឹកថ្ងៃទី1មេសានិងនៅយប់ថ្ងៃទី2មេសាដើម្បីបង្ហាញនៅកំណាចសាហាវនិងកម្រិតល្បឿននៃមេរោគកូរ៉ូណាយោងតាមស្ថិតិខាងលើខ្ញុំសន្និដ្ឋានថាស្ថិតិចំនួនមនុស្សដែលនឹងត្រូវមេរោគកូរ៉ូណាធ្វើឲ្យស្លាប់ទាំងនៅក្នុងពិភពលោកនិងនៅប្រទេសអាមេរិកនឹងកើនឡើងថែមទៀតពីព្រោះមកដល់ថ្ងៃនេះនៅមិនទាន់មានវ៉ាក់សាំងការពារនៅឡើយទេដូច្នេះស្ថិតិខាងលើនឹងដូរតួលេខមនុស្សឆ្លងរោគកូរ៉ូណានិងមនុស្សស្លាប់ដោយកូរ៉ូណាខាងក្រោមនេះគឺស្ថិតិ Bloomberg បង្ហាញលទ្ធផលនៃល្បឿនការឆ្លងរោគកូរ៉ូណាចាប់ពីយប់ថ្ងៃទី2មេសាដល់ព្រឹកថ្ងៃទី5មេសាឬរយៈពេល3យប់និង2ថ្ងៃមេរោគកូរ៉ូណាបានឆ្លងដល់មនុស្សជាង 210,000 នាក់ថែមទៀតនៅក្នុងពិភពលោកនិងបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាង 13,000 នាក់ស្លាប់នៅប្រទេសអាមេរិករោគកូរ៉ូណាបានឆ្លងដល់ពលរដ្ឋជាង 67,000 នាក់ថែមទៀតនិងធ្វើឲ្យស្លាប់ជាង 2,500 នាក់អ្វីដែលត្រូវចាប់អារម្មណ៍គឺរបាយការណ៍សង្ខេបសម្រាប់អ្នកកសែតធ្វើឡើងដោយក្រុមការងារជំងឺមេរោគកូរ៉ូណានៅសាតវិមានអាមេរិកនាថ្ងៃច័ន្ទទី30ខែមីនារយៈការសង្ខេបនៅថ្ងៃនោះបានបង្ហាញនៅការអាប់អួរជប៉ុនពេកគេបានដឹងថាអ្នកជំនាញផ្នែកជំងឺឆ្លងនៃសាតវិមានអាមេរិកកាំងដែលមានលោកវេជ្ជបណ្ឌិតអានតូនីFauci ជាអ្នកត្រួតពិនិត្យវិទ្យាស្ថានជាតិអាឡែស៊ីនឹងជំងឺឆ្លងតាំងតពីឆ្នាំ1984មកនោះនឹងលោកស្រីវេជ្ជបណ្ឌិត Debora Burks ជំនាញផ្នែកជំងឺឆ្លងនឹងជាអ្នកសម្របសម្រួលបញ្ហាមេរោគកូរ៉ូណានៃសាតាវិនៀនមានទស្សនៈមិនសូវស៊ីសង្វាក់ជាមួយនឹងចវាយនាយគឺលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ទេគណៈលោក Trump មើលស្រាលជំងឺឆ្លងវេជ្ជបណ្ឌិត Fauci ដែលផ្ដោតលើការផ្ដល់ការពិតអំពីល្បឿននិងលទ្ធភាពនៃការរីករាលដាលរបស់មេរោគកូរ៉ូណានិងអំពីវិធីប្រឈមនឹងមេរោគនេះលោកស្រីបណ្ឌិត Burks ផ្ដោតទៅលើការផ្ដល់ការពិតផងនិងប្រើការប៉ិនប្រសពផ្នែកការទូតជាមួយលោក Trump ផងអ្នកជំនាញទាំងពីររូបប្រើវិធីលេបថ្មលេបគ្រោះជាមួយចវាយនាយនៅពេលធ្វើរបាយការណ៍សង្ខេបថ្ងៃទី30មីនាក្រុមការងារនៃសាតវិមានបានឲ្យដឹងថាដំណើរអភិវឌ្ឍនៃជំងឺមេរោគកូរ៉ូណានៅប្រទេសអាមេរិកនឹងបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងចំនួនពី 1,600,000 នាក់ដល់ 2,200,000 នាក់ស្លាប់នេះគឺជាព័ត៌មានអាប់អួរនិងគួរឲ្យតក់ស្លុតក្រុមការងារបញ្យលអំពីសារៈសំខាន់នៃការជៀសវាងការជួបជុំគ្នាលើសពី10នាក់ការជៀសវាងចាប់ដៃគួរសមគ្នាការរក្សាគម្លាតអំពីគ្នានៅក្នុងទីសាធារណៈឬបរិវេណលក់ដូរដែលគេហៅថា social distancing នៅក្នុងគោលដៅទប់មេរោគកុំឲ្យឆ្លងពីមនុស្សទៅមនុស្សបានស្រួលពេកលោកស្រីបណ្ឌិតបឺកបានថ្លែងអំពី scenario ករណីដ៏ល្អបំផុតbest case scenario ក្នុងការប្រឈមជំងឺកូរ៉ូណាទោះបីបើពលរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់រូបបំពេញករណីកិច្ចបានល្អ 100% តាមគោលការណ៍ណែនាំ guidelines ដែលជាដូចជា ដូចជារក្សាចម្ងាយពីគ្នាចំនួន6ហ្វីតឬ1ម៉ែត្រ82សង់ទីម៉ែត្រលាងដៃនឹងសាប៊ូប្រើទឹកក្តៅឲ្យបានញឹកញាប់ជៀសវាងយកដៃពេលមុខភ្នែកច្រមុះជៀសវាងកាក្អកឬកណ្ដាស់ឡាក់ក៏នៅតែមានពលរដ្ឋអាមេរិកចំនួនពី100,000ទៅជាង200,000នាក់ដែលនឹងត្រូវស្លាប់ដោយសារជំងឺរាតត្បាតនេះគោលការណ៍នយោបាយណែនាំណោះគោលការណ៍ណែនាំគឺគ្រាន់តែជាវិធីកាត់បន្ថយចំនួនមនុស្សស្លាប់ដែលពឹងផ្អែកទៅលើទង្វើរបស់ពលរដ្ឋខ្ញុំសូមណែនាំបងប្អូនឲ្យអានអត្ថបទមួយចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី31មីនាក្រោមចំណងជើងថា Trump says nobody could have predicted a pandemic like coronavirus. Here are all the times he was warned.about it and refused to take action. បកប្រែថាលោកត្រាំនិយាយថាគ្មាននរណាម្នាក់អាចទាយបានអំពីជំងឺរាតត្បាតដូចជាមេរោគកូវីដ-19. ដំណាក់កាលនេះអ្នកជំនាញបានព្រមានលោកជាច្រើនលើកច្រើនសារអំពីរឿងនេះប៉ុន្តែលោកមិនព្រមចាត់ការអ្វីមួយសោះ។ទោះបីលោកដូណាល់ត្រាំដែលបានហៅជំងឺឆ្លងមេរោគថាជាការបំភ្លៃជាការបំភ័យលេងសើច A hoax នឹងបានអះអាងនៅថ្ងៃទី5មករាឆ្នាំ2020ថាយើងបានគ្រប់គ្រងជំងឺឆ្លងបានទាំងស្រុងហើយតែនៅថ្ងៃទី21មករារដ្ឋ Washington នៃប្រទេសអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាមេរោគកូវីដ-19បានឆ្លងមកដល់រដ្ឋរបស់គេហើយក្តីនៅថ្ងៃទី10កុម្ភៈលោកបានបញ្ចេញទ្រឹស្ដីលោកថានៅពេលធាតុអាកាសប្រែជាក្តៅមេរោគកូវីដ-19ក៏នឹងរលាយបាត់ជាមិនខានទោះបីអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានប្រកាសនៅថ្ងៃទី11មីនាថាជំងឺរោគឆ្លងកូវីដ-19ជាជំងឺរាតត្បាត pandemic ដែលរីករាលដាលទូទាំងពិភពលោកហើយលោកត្រាំបានប្រកាសភាពអាសន្នថ្នាក់ជាតិ National Emergency នៅថ្ងៃទី13មីនាហើយរដ្ឋនានាមួយចំនួននៃសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ផ្ដើមចេញបញ្ជានៅខែមីនាឲ្យពលរដ្ឋនៅផ្ទះនិងបិទទីកន្លែងដែលមានប្រជុំមនុស្សច្រើនដោយរដ្ឋខ្លះបញ្ជាឲ្យបិទថ្នាក់រៀនទៀតផងលោកត្រាំឲ្យដឹងថាលោកចង់ឲ្យប្រទេសអាមេរិកបើកទ្វារធ្វើការជាធម្មតានៅថ្ងៃបុណ្យ Easter គឺថ្ងៃទី12មេសាយ៉ាងដូច្នេះការប្រជុំក្រុមការងារមេរោគកូវីដ-19និងរបាយការណ៍សង្ខេបនៃសេតវិមានរបស់លោកត្រាំដោយនិយាយត្រួសត្រាសខាងលើជាការប្រជុំសំខាន់ណាស់ពីព្រោះអ្វីៗដែលក្រុមការងារបានថ្លែងប្រាប់អ្នកកាសែតនៅថ្ងៃទី30មីនាអាចប្រៀបធៀបបានទៅនឹងដុំថ្មដុំគ្រួសដែលលោកត្រាំត្រូវលេបវិញម្ដងដំណើររបស់លោកត្រាំចាប់ពីបញ្ហាមេរោគឆ្លងគឺជាការបំភ័យដែលសើចនឹងពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកត្រាំថាយើងបានគ្រប់គ្រងជំងឺឆ្លងបានទាំងស្រុងហើយមកដល់ពេលសន្និសីទផ្ដល់របាយការណ៍សង្ខេបនៅថ្ងៃទី30មីនាដែលលោកបានទទួលស្គាល់អំពីការស្លាប់រស់ដោយសារមេរោគឆ្លងគឺជាដំណើរមួយវែងហួសប្រមាណសម្រាប់លោកឥឡូវនេះលោកបានប្រកាសថាប្រសិនបើមានពលរដ្ឋតែ100,000ឬ200,000អ្នកត្រូវស្លាប់ដោយមេរោគកូវីដ-19នេះគឺជាជោគជ័យសំខាន់ណាស់របស់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកសាតាវិមានអាមេរិកបានប្រមានពលរដ្ឋអំពីរយៈប្រមាណជា30ថ្ងៃទៅមុខទៀតថាជារយៈដែលចុកចាប់បំផុតសម្រាប់ពលរដ្ឋដែលមានចំនួនច្រើននឹងត្រូវស្លាប់នៅថ្ងៃទី4មេសាលោកត្រាំបំភ្លេចចោលនៅពាក្យពេចន៍របស់លោកចោលប្រកាន់អ្នកគ្រប់គ្រងគណបកប្រជាធិបតេយ្យនិងអ្នកកសែតថាយករឿងមេរោគឆ្លងមកធ្វើជាលេសដើម្បីកុំឲ្យលោកចាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីនៅខែវិច្ឆិកានេះដោយរំលឹកអ្នកកសែតថាមនុស្សដែលត្រូវស្លាប់នឹងការចំនួននៅក្នុងពេលមួយអាទិត្យទៅពីរអាទិត្យនៅខាងមុខនេះនៅថ្ងៃទី5លោកស្រី Burks បានទូនមានថាពីសប្តាហ៍ខាងមុខនេះមានសារៈសំខាន់ហួសពីធម្មតាដូច្នេះពលរដ្ឋមិនត្រូវចេញទៅផ្សារទិញគ្រឿងអាហារឬទៅឱសថស្ថានឡើយលោក Jerome Adams ជាមេដឹកនាំកំពូលផ្នែករោគឆ្លង Surgeon General បានថ្លែងប្រាប់ទូរទស្សន៍ Fox News ថាសប្តាហ៍ខាងមុខនេះគឺជាវេលា Pearl Harbor វេលា ឬថ្ងៃ9-11របស់យើងនឹងជាវេលាដ៏លំបាកបំផុតនៅក្នុងជីវិតពលរដ្ឋអាមេរិកច្រើនអ្នកគេថាមេរោគកូវីដ-19នឹងធ្វើការញ៉ាំញី 75% នៃស្រុក counties ទាំងអស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំក៏ជាពលរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ដែរតែស្ថិតិជំរឿនឆ្នាំ2010ពលរដ្ឋអាមេរិកដែលមានដើមកំណើតជាខ្មែរមានចំនួនជាង 270,000 នាក់ដែលភាគច្រើនរស់នៅក្នុងរដ្ឋ California រដ្ឋ Pennsylvania និងរដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំសូមបញ្ចប់អត្ថបទនេះត្រឹមនេះសិននិងសូមជូនពរម្ដងទៀតដល់បងប្អូនខ្មែរនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសកម្ពុជាសូមឲ្យបានជួបសេចក្តីសុខនិងជៀសផុតពីទុក្ខព្រួយនៅពេលជំងឺចម្លងមេរោគកូវីដ-19ឬ COVID-19 សូមលោកអ្នកនាងរងចាំអានអត្ថបទអំពីរឿងមេរោគកូវីដ-19នៅលើកក្រោយទៀតមកលោកអ្នកនាងស្កាលលោកបណ្ឌិតកាហ្វាពីងមេដែរលោកធ្លាប់ជាយុទ្ធជនកងទ័ពជាតិរំដោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលោកធ្លាប់ជាសាស្ត្រាចារ្យបង្រៀនខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយរយៈពេលដល់ទៅ13ឆ្នាំលោកបានចូលនិវត្តន៍ទៅហើយនៅឆ្នាំ2004ហើយបច្ចុប្បន្ននេះលោករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទ website របស់លោកដូចជម្រាបច្រើនដងហើយគឺគំនិតខ្មែរអាសយដ្ឋាន www.kumnitkhmer.com បាទហើយលោកនាងអាចទាក់ទងនឹងលោកបានតាមរយៈអ៊ីមែលគឺ piangmet@gmail.com piangmet ដែលសេ PEANGMETH piangmet អរគុណបាទ